Hobby magazín.
Všechny vás srdečně vítám u Hobby magazínu, neboli pestré nabídky důležitých rad a návodů, bez kterých byste se jen tak neobešli. V tomto dílu si třeba připomeneme, že žonglování může být krásným koníčkem pro všechny šikuly, kteří mají rádi pohyb a hravost. Co byste ovšem určitě neřekli, to žonglování můžeme velice úspěšně využít i jako arteterapii. Zima může na střeše napáchat mnoho škod, především pokud je bohatší na sníh. O tom, jak při kontrole střechy postupovat a kde jsou ta největší nebezpečí poškození, bude už za chvíli hovořit Markéta Vejvodová s Martinem Urbancem. Jednou z alergií, která může trápit psy i kočky, je alergie z potravy. Jaké může mít příznaky a jak se léčí, to se dnes zase dozvíte v chovatelské rubrice. Příjemný poslech přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Těšíte se na jaro a na krásné kytičky na vaší zahrádce, jenomže byste také měli včas myslet na to, aby se jim vyhnuli škůdci. Nejnebezpečnější jsou, jak známo, mšice. Naštěstí v přírodě existují i predátoři a tak místo nákupu nejrůznějších chemických postřiků naopak udělejte všechno proto, aby se k vám na zahradu nastěhoval zase jiný druh hmyzu, který si pak na mšicích náramně pochutná. Nejenže tak podpoříte rovnováhu v přírodě, ale hlavně budete mít zahradu bez chemie. Na všechny informace se Markéta Vejvodová ptala Petra Dobrého ze společnosti zelenadomácnost.com.
Pokud nechceme kupovat chemické postřiky k vyhubení škůdců, například mšic, které živočichy bychom měli na zahradu pozvat?
Málo se ví, že jedním z největších konzumentů mšic jsou slunečka sedmitečné, neboli lidově berušky. Slunečka kladou larvy a jejich larvy jsou extrémními požírateli mšic. Říká se, že jedno slunečko sežere za svůj život až 4000 mšic.
Ale slunečka nejsou jediní. Dalším konzumentem mšic jsou například zlatoočka. Většinou je na podzim potkáváme za okenicemi, kde se schovávají před zimou ve škvírách. Zlatoočka ale na zahradách vídáme ještě méně často než slunečka sedmitečná. Jak je můžeme přilákat?
I slunečka, i zlatoočka můžeme nalákat tak, že jim vytvoříme prostory, kde můžou přenocovat a kde se můžou schovat před nepřízní počasí. Slunečka se ukrývají ve staré trávě, v seně, takže je nejjednodušší pro ně vyrobit nebo zakoupit takové dřevěné domečky s kruhovými vstupy, které jsou vyplněné travou.
Stačí ale třeba nechat hromadu trávy na zahradě, nebo opravdu potřebují ten domeček?
Tak pro tu zimu je lepší ten domeček, protože ta tráva samozřejmě promokne a zmrzne v zimě, když to v tom domečku může ta beruška v pohodě přežít zimu. Stejně tak i zlatoočka, které ale oproti slunečkům vyhledávají spíše podélné štěrbiny, proto také se schovávají v těch okenicích většinou, takže tam ten domeček může vypadat úplně stejně, jen by ty vstupy měly být ze podélné štěrbiny. Dá se to i kombinovat, udělat jeden domeček jak pro berušky, tak pro zlatoočky s tím, že oni se vlastně v tom domečku téměř nepotkávají, protože zlatoočka lítají v noci, když to berušky lítají ve dne.
Můžeme si to představit jako domeček, kde každé jedno patro patří tedy jinému živočichovi.
Přesně tak a víceméně vůbec nezáleží na tom tvaru, záleží spíš na tom umístění toho domečku, který by měl být na chráněném místě před větry, ideálně samozřejmě poblíž těch mšic, pokud ty rostliny s mšicema máme někde dále, nemusíme zoufat, oni si tam dolétnou.
Ale jak můžeme sami vyrobit takový domeček pro sluníčka nebo zlatoočka? Je to hodně pracné a potřebujeme na to dřevo?
Potřebujeme na to kousky dřeva. Kdybych to měl přiblížit, tak by to mohlo mít tvar zhruba jako ptačí budka, akorát nebude tam velký vletový otvor, ale budou tam malé, řekněme, necelé centimetrové otvory pro berušky a pro zlatoočka tam můžeme natlouct pár latí s malými mezerami. Důležité je, aby tam byla výplň, která izoluje a chrání tyto stvoření před nepříznivými klimatickými vlivy. Pro berušky, jak už jsem říkal, nejlepší seno, A zlatoočky, může to být vyplněné i starou kůrou, může to být i promíchané, oni si s tím poradí.
Když takto umístíme nejlépe rovnou na stromy, domečky pro slunečka či zlatoočka, jak dlouho může trvat, než se nám tam ubytují?
To záleží zase na podmínkách. Asi jinak to bude trvat na rušné frekventované ulici a jinak v krásné přírodní zahradě bez chemie, ale je to otázka několika týdnů, měsíců. Pro netrpělivé jsou na trhu k dispozici k zakoupení i lákadla pro berušky, které se natřou na ty úkryty a ono je to přiláká naprosto spolehlivě.
Přizpůsobit otvor v domečku na kulatý nebo podlouhlý tvar připomínající štěrbinu pouze napomůže k rychlejšímu ubytování žádaných nájemníků, ale není podmínkou. Dalším velkým konzumentem mšic jsou totiž také škvoři.
Škvoři likvidují opravdu mšice ve velkém. Všichni vědí, že škvoři žijou pod kameny, nicméně škvoři nejsou vůbec hloupí a pokud vytvoříme úkryty přímo na stromech nebo rostlinách, které jsou obaleny mšicema, tak oni žijí přímo v těchto úkrytech, protože proč by chodili někam dál, když můžou být přímo uprostřeného stolu.
Stačí tedy pouze přidat například kůru na strom v blízkosti mšic a domeček pro škvory je hotový.
Hobby magazín.
Teď bychom vás rádi informovali o klasické artistické disciplíně, na mysli mám žonglování. Dneska se v rámci všeobecné průpravy používá i třeba při výchově herců, tedy profesionálů, ale může být i originálním koníčkem, kterým jako amatéři zpestříte třeba domácí silvestrovskou party. Adam Jarchovský už leta vede různé kurzy k naprosté spokojenosti frekventantů, co je ale skutečným objevem. Žonglování se dá také využít jako svého druhu artterapie. A zkušenosti s tím má právě Adam Jarchovský. A tak se teď s námi o ně rozdělí. S lektorem žonglování se nedávno setkal Jan Zítka.
Žonglér, spoluzakladatel skupiny Kruhová parabola, člen dua Bratři v triku, Adam Jarchovský. Jak vy jste se vlastně k žonglování dostal? Jak to celé začalo? Jak jste si našel žonglování nebo ono vás?
Já si myslím, že rozhodně ono mě a dostal jsem se k němu tak, jak asi každý se dostane k nějakému koníčku, že ho vidí někde. Já si pamatuju, že na základní škole spolužák přines nějaké míčky, nebo tenkrát byl flowerstick a tak si s ním hrál o přestávce a já jsem si to půjčil, bavilo mě to a on je dneska robotický inženýr a já jsem žonglér.
Kde se ale vzala ta myšlenka, že se budete věnovat žonglování jako arteterapii?
Tak ono to jde tak jako ruku v ruce, že vy samozřejmě vystupujete někde, kde vás za to třeba platí, ale s tím se dostáváte i do situací, že vás zeptají, jestli byste nemohli vystoupit někde pro děti. Já jsem se takhle dostal právě do dětských domovů přes organizaci Muzi dětem. Vlastně člověk žongluje a zjišťuje, že to žonglování není jenom, řekněme, koníček, ale že to těm dětem, že to v nich něco otvírá. A na tady té vlastně ponouce, na tomhle zjištění potom se začalo stavět asi ve světě, nebo určitě, a začalo se víc přemýšlet o tom, jak to využít, aby to bylo ještě lepší a dávalo to ještě víc.
Jak vlastně fyzicky a duševně to žonglování prospívá člověku?
To slouží k propojování hemisfér, koordinaci oko ruka, ale nese to se sebou pro ty děti, pro určité cílové skupiny, třeba pro ty děti v těch dětských domovů, tak člověk, no to dítě zažívá pocit úspěchu, protože ten úspěch tam přichází vlastně v kratičkých intervalech, že člověk jako tím, jak přibírá triky, tak vlastně zjišťuje, že mu to jde, má radost, je na sebe pyšný, člověk samozřejmě získává nějakou dovednost, co jiní neumí. Nějaká seberealizace by se dalo říct.
Žonglování tedy může mít podobný přínos jako arteterapie. Jezdíte nejenom po vlastech českých, ale také do zahraničí.
V těch zahraničních projektech, kde vlastně s tím kolegou jsme, navštěvujeme hlavně uprchlické tábory a měli jsme zkušenosti s romskou komunitou, kde jsme na Balkáně se vydali do romských vesnic a do romských osad, kde jsme dělali workshopy, takže vlastně ta cílová skupina tam byla jakoby romská mládež a v Palestině jsme jezdili do uprchlických táborů, kde jsme vlastně pracovali jak s rizikovou mládeží, ale dalo by se říct, že mládež jako taková je vždycky riziková, takže bych se neškatulkoval.
Jaká zkušenost s dětmi vás třeba potěšila v té práci, jak se říká, nakopla vás v té činnosti?
Teď mi napadá takový příběh jeden z jednoho dětského domova, kde byl takový chlapeček, který byl, řekněme, jakoby nový v kolektivu, moc dlouho tam nebyl, takže byl taky jako na ústraní. A když jsme přijeli s muzama, tak on samozřejmě začal si zkoušet ty různé aktivity, vím, že jsme tam bubnovali, kouzlili a to, co normálně s muzama děláme. ale tohle kluka není začalo bavit žonglování. Strávil celé dopoledne se mnou a jenom jsme se tam spolu házeli míčkama. A byl jako první, který se naučil vlastně samotné žonglování. Začal házet 3 míčky, ostatní tam zkoušeli ještě 2 a je tady kluk frčel. No a všichni se začali dívat a vlastně si ho všimli, že tam je. A říkali, hele, koukej, ono mu to jde. A on najednou získával pozici v tom kolektivu, kterou neznal. On najednou byl v centru pozornosti, začali se s ním bavit vlastně i ty, kteří se s ním třeba do teďka doby nebavili. A on jakoby s tím rostl a získával na jistotě a samozřejmě s tím to jakoby šlo líp. A když odcházel, tak vlastně už stál s partou kamarádů a už to nebyl ten kluk, který byl na okraji a styděl se, ale už se ho všichni opláceli po zádech a říkali, jo, Pepa, ten je dobrý, ten se naučil žonglovat a na tomto příběhu je asi jako nejlépe vidět, co žonglování umí přinést do těchto kolektivů.
O tom, jak žonglování může posloužit a fungovat jako arteterapie, jsme mluvili s Adamem Jarchovským, žonglérem a lektorem žonglování.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Všichni už jsme dnes zajedno v tom, že zima, a to jsme si přitom léta mysleli, že žijeme v celkem mírném středoevropském pásmu, tedy že paní zima může na střechách budov napáchat spoustu škod. Především, pokud je opravdu bohatá na sníh. Mezi námi ona ta kontrola střechy je nutná, i když je zima zdánlivě mírnější. Za rok, za dva vám totiž opomenuté praskliny mohou bydlení velice znepříjemnit. O tom, kde mohou být ta největší nebezpečí poškození a jak tedy při kontrole střechy správně postupovat, hovořila Markéta Vejvodová s Martinem Urbancem ze společnosti KB Beta.
Sebelépe postavená střecha může být během zimy poškozena. Jak bychom měli na jaře zkontrolovat, že je vše v pořádku?
Co se týká kontroly střechy, samozřejmě první věc je vizuální kontrola střechy, jestli se na ní nepoškodily některé prvky. Většinou dochází k poškození různých těch doplňků, které z té střešní plochy vyčnívají, čili tam je potřeba zkontrolovat, jestli nejsou některé tašky prasklé, uvolněné, a podle toho potom teda řešit další kroky z hlediska nějaký úpravy.
Je tedy vhodné po každé volat pokrývače na jaře. V podstatě jak se na střeše pohybovat, aby to pro nás nebylo nebezpečné a mohli jsme udělat tu první kontrolu.
Co se týká té kontroly, tak samozřejmě pokrývač je odborník, který nejlépe zhodnotí, co se se střechou stalo po zimě, pokud se něco stalo. Sami si samozřejmě střechu můžeme také zkontrolovat. Je to hodně závislé na velikosti objektu, jestli na tu střechu jsme schopní ze země nebo z nějaké terasy, která je tam, nebo terénu, na tu střechu dohlédnout a zkontrolovat tyto prvky. V okamžiku, kdyby se mělo vyloženě fyzicky na střechu vylézt, je asi lepší pozvat odborníka, který ví, jak se po střeše pohybovat a ví, kde jsou i místa, která většinou k tomu poškození mají tu náchylnost.
Právě tato místa ale můžeme možná třeba z dálky zkontrolovat sami. Na co bychom se měli zaměřit?
Určitě je potřeba se zaměřit na připevnění tašek, eventuálně spíš teda jejich posunu, pokud by mělo dojít teda k nějakému poškození. Samozřejmě na jejich eventuální prasknutí vlivem zatížení sněhu nebo pohybem sněhu, což může být viditelné právě i ze země nebo nějakým dalekohledem, se dají tyto drobné detaily prohlédnout a na té střeše vidět.
Pokud se rozhodneme vylézt nahoru, možná můžeme odhadnout, na která místa je přeci jenom možné se postavit v případě tašek a kterým bychom se měli určitě vyhnout.
Co se týká možnosti vlastně postavení nebo vystoupání na tu střešní plochu, pak samozřejmě je potřeba použít pro postavení ta místa, kde tašky jsou pevně podloženy, to znamená v místě laťování, kde taška leží na lati, nebo v úžlabí, pokud je třeba celý bedněný a má tam vlastně ten podklad dostatečně pevný, aby nedocházelo k nějakému průhybu, protože v okamžiku, kdy dojde k posunu k průhybu, vlastně díky zatížení ty tašky lehce prasknou, že nejsou samozřejmě určeny pro chození, ale pro funkci teda ochrany střechy.
Kde nejvíce hrozí případné prasknutí tašek? Spíše ve středu střechy anebo na okrajích u okapů?
Co se týká této poruchy, tak tam nejčastější místa jsou právě na okrajích střechy, na lomových bodech, což znamená úžlabí, nároží, okapy, uhřebené na štítek, tam, kde jsou ty tašky jasně nejvíc namáhány, jak třeba sněhem a posuvem sněhu, tak samozřejmě i větrem v těch místech, který teda působí. Takže tam může dojít nejčastějšímu poškození. A samozřejmě potom o většiny prostupů, to znamená kolem střešních oken, komínů, různých prostupových tašek, vršek na odvětrání, kanalizace, anténu. Takže to jsou takový ty detaily, kde nejvíc vlastně působí třeba ten sníh na střeše při jeho pohybu a kde může dojít poškození nebo uvolnění tašky.
Často se přidávají na střešní krytiny různé protisněhové zábrany, právě aby sníh nepadal dolů. Jsou možná tato místa nejvíce ohrožena?
Naopak, tyto zábrany právě zabezpečují to, že střecha je proti posunu sněhu ochráněná. Samozřejmě záleží na tom, zda tyto zábrany jsou použity správně a v dostatečné množství, jako určuje vlastně každý výrobce podle vlastně tvaru střechy, umístění stavby. Takže to, co vídáme na spoustě střech, že třeba je tam vlastně dáno malé množství tašek protisněhových, pak samozřejmě může dojít k většímu poškození té střechy, pokud jsou ty protisněhové opatření udělané komplexně na celé ploše, to riziko se samozřejmě zmenšuje.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jednou z alergií, která může trápit psy a kočky, je alergie z potravy. V době, kdy vědci objevují stále nové a nové choroby, neduhy a nákazy, nás už nemůže překvapit prakticky nic. Ale uznejte, alergie z potravy a u zvířat, jaké může mít příznaky a jaká je případná prevence nebo alespoň základní obrana? To nám teď poví veterinářka Jana Bendová. Dozvíme se, jak probíhá diagnostika a také informace o dietě. Rozhovor pro chovatelskou rubriku připravil Jan Zítka.
S veterinářkou Janou Bendovou se dnes zaměříme na alergii z potravy u psů a koček. Co nejčastěji tento problém způsobuje, co bývá příčinou?
Takže nejčastěji jsou to víceméně živočišné proteiny, které jsou obsažené v té potravě přijaté, zejména hovězí, kuřecí.
Povězte, jak se projevuje právě alergie z potravy u psů a jak se projevuje u koček nejčastěji?
Co se týče psů, tam se velice často setkáváme vlastně s podobnými příznaky, jako třeba u atopie. Dochází tam k zarudnutí víceméně těch spodních částí těla, to znamená břicho, slabiny, ta podpaží. Opět je tam svědivost, to zvíře se drbe. Kočky, ty jsou trošičku odlišné. U nich se hlavně manifestují ty příznaky, kromě toho svědění, to je tam stejné, na hlavě. To znamená, dochází tam právě i k takovým, jak se těm prořídnutím srsti, zarudnutí, až takové krusty se u nich dělají opravdu v oblasti hlavy, ušních bolců, někdy na šíji.
Když tyto problémy vidíme, samozřejmě jako dobré páničky nás napadne jít i hned k veterináři. Jak vy jako odborníci zjistíte, že jde právě o alergii z potravy?
Pokud v podstatě máme podezření, že by se o potravní alergii mohlo jednat, tak je vždy nutné zvířeti nasadit určitou dietu, takzvanou hypoalergenní, která by se měla skrmovat alespoň 2 měsíce. A pokud dojde k ústupu příznaků, tak potom je to pro nás takovým signálem, že skutečně tam tento problém byl. S potravní alergií je jen takový drobný háček, ona velice málo kdy se prezentuje samostatně, jako samostatný problém. Většinou se velice často pojí s onemocněním, které se označuje jako atopická derma.
Jsou vlastně 2 možné způsoby, 2 možné cesty, jak postupovat v rámci té diety. Přibližte prosím, jaké.
Takže buď to se můžeme vydat víceméně cestou tedy komerčně vyráběné nějaké hypoalergenní diety, která je v podstatě postavena na základě toho, že právě ty proteiny jsou tam víceméně hydrolyzovány. To znamená, jsou rozbité na tak malé kousíčky, že prostě pro ten imunitní systém už nepředstavují nějaký problém. No a na tom tedy to zvíře vlastně máme striktně na této dietě ty 2 měsíce. Nebo je potom 2. možnost, kdy používáme takzvané, bych řekla, vybrané proteiny, kdy tomu zvířeti v podstatě opatříme pouze nějakou zase komerčně vyráběné krmení na podporu kůže. Ovšem, velice důležité je uvědomit si, že tam musí být příchuť taková, nebo ten protein takový, se kterým se to zvíře zatím ještě nesetkalo. To znamená třeba kachna, uvedu příklad, jo. S tím ale, že víceméně můžete třeba i vařit, to znamená to zvíře skutečně mít na vařené masu, to je taky možné, ale zase striktně musí to být jenom tento jediný protein.
Tak ten druhý způsob diety je náročnější, kdybyste ho doporučila v jakých situacích?
Samozřejmě jednodušší je tedy koupit si tu komerčně vyráběnou hypoalergenní dietu. Ovšem někdy se může stát, že skutečně ten pejsek to prostě nechce. Jo, nebo to náš, ten náš domácí mazlíček to prostě odmítá přijímat, tak potom musíme tedy vymyslet třeba něco takhle jiného.
Alergie z potravy u psů a koček, to bylo téma chovatelské rubriky, téma pro veterinářku Janu Bendovou.
A co vás, přátelé, čeká za týden? V příštím Hobby magazínu si připomeneme některé ze základních starostí, které s příchodem jara naplno začnou zahrádkářům. Všechny mají jednoho společného jmenovatele, a to péči o množení rostlin, případně i o jejich správnou výsadbu. V sérii našich rozhlasových portrétů vás také seznámíme s Václavem Soukupem, který už 45 let sbírá, hádněte si, ano, pivní plechovky. Navštívil ho redaktor Jan Zítka a o jeho sbírce natočil velice zajímavou reportáž. A stavebníci a vylepšovatelé, pozor, o kvalitách přírodního linolea i o tom, jak se správně pokládá, se příště dozvíte přímo od podlaháře Miloše Kocourka. A potenciální chovatele méně obvyklých zvířátek vybavíme vším potřebným k tomu, aby se v teráriu mohli potěšit třeba rostomilými ještěrkami.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. A připravte se na naprosto geniální fintu. Když potřebujete převázat balík, ruku na srdce, málo kdy se vám ten provázek podaří vypnout tak, aby byl opravdu natěsno. Pokud ho ale nejdřív lehce namočíte do vody, mokrý zavážete a teprve pak necháte uschnout, vypne se sám bez toho, abyste se museli namáhat. Jak prosté.